Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pag-usapan muna po natin ang iba't ibang karanasan ng mga Pilipino dito sa Australia sa aspeto pong pagsisimula ng buhay sa isang bagong bansa tulad ng Australia. Nag-post po tayo sa ating Facebook page kung saan tinanong natin ano ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ng buhay sa Australia. Kayo po ba sa mga nakikinig sa atin? Ano po ba ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag naitatanong ito na ano ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ng buhay dito sa Australia? Kung ako po ang tatanungin ninyo, siguro ang pinakanatatandaan ko na maiisip ko talaga na mahirap na bahagi yung talagang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Syempre dahil nanggaling po tayo sa Pilipinas, di ba? Sobra talagang marami tayong kaibigan, mayat maya, para bang may social gathering na parang mayat maya gabi-gabi meron kang mga kasama, kamag-anak man yan o mga kaibigan, hindi po natatapos ang mga selebrasyon at mga pagkain lalo na yan. So talagang mahirap po yung in terms of adjustment, di ba, dito sa ibang bansa dahil nga iniwan mo yung karamihan ng kaibigan mo at lumipat ka sa ibang bansa kung saan kailangan mo ulit magsimula at kailangan mo ulit bumuo ng kumbaga tinatawag nilang network o bagong group of friends. At hindi po rin din yung madali para sa iba, lalo na kung sa Pilipinas ay nakasanayan na marami silang mga kaibigan at dito syempre nangangapa-ngapa pa. Pero syempre, kada taon naman, dumadami ang mga kaibigan dahil naman ang mga Pilipino naman, kahit hindi mo sabihin, talaga naman pala kaibigan at lalapitan ka at parang daman nila palagi, no, pag may kailangan o pag may kailangan ito ng kausap o kailangan ng katuwang. Kayo po ba? Ano po ba yung mga personal experience ninyo sa mga ganitong bagay-bagay? Kung ako rin, matatanda ako, may mga kakilala ko at mga nakausap nating mga kababayan dito sa Australia sa mga nagdaang taon, ilan sa kanila yung pinakamahirap din na pagsisimula sa panibagong bansa, yung pamimili. Di ba yung pag-grocery daw po? Dahil hindi, syempre, hindi lahat ng mga nabibili mo sa Pilipinas, lahat naman makikita mo dito sa Australia. May tinatawag na tayong mga alternative. Pero syempre, iba pa rin po, di ba, yung mga nabibili natin produkto sa Pilipinas kumpara dito sa Australia. Meron naman, ito po yung mga nag-comment sa ating Facebook page ayon kay Ruth DePaz. Pagda sa trabaho raw siya, kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng dalhin ang problema sa bahay at sa trabaho. Pagbati lang ang tanong na how are you? Yan ay sobrang pamilyar sa atin. Umagang-umaga, kahit saan ka pumunta, tatanungin ka agad, how are you? Unless daw, talaga malapit sa iyo ang nagtanong. Minsan daw natataranta siya pag nagtatanong kung ano ba raw ang sasabihin niya kapag tinanong siya dati nito. At ayun nga rin daw, may mga problema o may mga nagkaroon din siya ng mga sitwasyon kung saan sa pagbili ng iba't ibang mga Filipino products at paghahanap. Pero kalaunan ay nakahanap din siya at maswerte nga raw kapag may kakilala kang kapitbahay mo, nakaklose mo at makakatulong mo at mapapagtanungan mo kapag may kailangan ka. Ayon naman kay RJD's Hendo, back in 1988 daw may mga limitadong Asian veggies o mga gulay na Asian na pwedeng bilhin. Yun daw nga yung mga pagkain ay mahirap hanapin. At pangalawa daw, syempre yung mga Christmas celebration. Medyo tahimik ang Pasko o pagdiriwang ng Pasko dito sa Australia kumpara sa pagdiriwang naman sa Pilipinas. Ayon naman kay Joven Peldraves, sa trabaho daw, yun nga, yung pag-greet ulit ng how are you or how's your day at see you daw when leaving o yung pag-aalis, di ba? Karamihan na sasabihin natin dito pag-aalis na see you later. Pero kahit minsan nagiging literal siya kung panibago kang salta dito sa Australia. At sa weekends naman daw, ayon kay Joven, ang syudad o yung city daw ay tahimik at yung ibang shopping centers ay sarado. At ang kinagustuhan naman daw ni Joven dito ay yung mga senior na madalas ding bumabati sa kanya. At sa palengke naman daw, may mga libre din daw sa palengke siyang nakukuha o mga nabibili. At minsan daw ay pwede mo pang gawing ulam. ay yun daw ay yung mga masasayang bahagi ng kanyang paglipat dito sa Australia. Ayon naman kay Edna Cruz Martinez, ito, lengguwahe. Lalo na daw kung gumagamit ng Aussie slangs. Kayo po ba? Ano po ba ang paborito niyong Aussie slang na parang dati tinatanong niyo ano ba ang ibig sabihin nito? Pero ngayon naman, eh, ginagamit niyo na at hindi niyo papansin na parang nagagamit niyo na siya sa pang-araw-araw na buhay. At huli po, ayon naman kay Maria Modina, sa workplace daw o sa trabaho, walang kanin. Eh, kaway-kaway sa mga mahilig talaga sa mga kanin dyan o rice is life. Hindi kompleto ang meal, hindi kompleto ang tanghalian, ang hapunan kapag walang kanin. Eh, may mga nais pa po rin po kayong ibahagi na karanasan nyo dito sa Australia sa in terms of pagsisimula nyo dito sa Australia. Maaari nyo yan ibahagi sa aming social media pages, sa ating Facebook at Instagram pages.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.